Гіплеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңлейчилер. Сүгүн 2019 жылдын 1 августы, хептенин пенсенбе күнү. Сүнк программабызда Түркмөнстанды пахта жыгымы менен баарлык мажбур Захмет хаф өмү сүйүштү. Ол инде ковочу чүртмөк мөхтүмүндөн башланыяр. Ашгабатта итасы зарурлуктардын бирине айланган гуванамалары алмак кыйынышты. Гуванама алынмалы идараларын кафияп болсо, кайберинде гуванама берген ишарлар жок. Ве белки маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. Owanistanyň Gunmatarındaky Farah welaýatynda bir ýolukçy awtobusyň köçe ýaky bomba uçuramagy netijesinde Farah dilatyň hatarından azyndan 35 adam öldi, başga da 27-si yaralandy. Yerli polisiýa wekilleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hadise 31-nji iýul güni Irden awtobusyň Gandagyr Herat magistral ýolundan baryan pursady ýüze çykypdyr. Hiç bir topar häzirlikçe jogapkärçiligi öz üstüne almady. Owgan resmiýetleri muňa Taliban jeňçileriniň jogapkärdigini aýdýarlar. Jeňçi toparynyň medpowat wekili bulary reddedýär. Maglumata görä ölenleriň we yaralananlaryň aglabaty aýallar we çağlar bolupdyr. Demirazı Koreya kiçi ağırlığı niyetlenen iki raketanı attı deyip Günortu Koreya mağlumat veriyer. Bu Pxinyanın suheptanın devamında ikinci edek raketaları atmağı oldu. Demirazı Koreya'nın gaytalanan raket atışları Koreya yarım adasındaki dartkınlıkları qovuşatmak tağılalarına himayet vermeyer deyip Günortu Koreya'nın harbi komanda venisinin başlığı 31. iyulde çıkış etdi. Biyanatta aydılmağına ura raketanın ikisi hem en yukarı 30 kilometrlik beyiklikte 250 kilometr ağırlığı atılıptır. Demirazı Koreya'nın lideri Kim Jong-un'un Amerikanın prezidenti Donald Trump bilen EU'nun ayağında duşuşup denuklerizasiya boyunca petigi diran gepleşikleri tazeden başlatmak varada ılalasanlarından son Pxinyan 25. iyulde raketanı atıptı. Pxinyan muny Günorta Koreyanyň Amerika bilen planlaşdyrylýan bilelikdäki harby türgünlüklerini garşy edilen duýduruş bolandygyny aýtdy. Mundan öň Demirazy Koreya her ýylky harby türgünlüklerin öňümizdäki aýda geçirilmegini gahr gazap bildiripdi. Ol bu türgünlükleri özüne hüjüm etmek taýýarlyklary hökmünde häsiýetlendirýär. Kırgızstanda transport boyunca ministrin ozolki ornbasary Azimkan Zusubaliyev köçü kuruluşu bilen bağlılıkta yüzü çıkan korrupsiya davası bilen bağlılıkta 14 yıl türme tutukluğuna hükmedildi. 1 may etrafının sudu Zusubaliyevi günäli tapdy ve 30 iýulda giyişlik degişli hükümi çıkardı. Zusubaliyevin aklı uçuları sudun kararını şikayet edecektiklerini aýtdylar. Ozolki hükümet resmiýeti geçen ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Sonda ol magistral ýolunyň gurulşynyň tenderini almakçy bolan guruluş kompaniýasyndan 520 000 dollar möçberinde para almakda ele salyndy. Para bermek almak çäresini gurunan Bolot Toktobayev 6 ýyl türme hükmedildi. Düýü Gazakstanyň Almaty şäherinde ýerleşýän italyan kompaniýasynyň wekili Belhruz Gulzurov para hudurlamakda günäli tapyldy we 2 million som, ýagny 25 700 dollar möçberinde pul jerimesini tölemeli edildi. Jusubaliyevin dekabrda tutuk edilmeginden son, yurdun transport ministerliği berk tanqitlandi. Munun neticesinde prezident Soronbay Jeenbekov, transport ministri Jemshitbek Kalilovayı vezipesinden çetleştirdi. Ermenistan'da may ayında tutuk edilen ozolki prezident Robert Kaçaryan'ı grevine pul koymak etasında azatlığı göğürmek varadaki hükümü çıkarın sudya, başka bir iş boyunca kalplikte ayplanyar deyip, yuri tederine kulluğu azatlık radiosuna mağlumat verdi. Geçen dinç günlerinin devamında Ermenistan'ın yukarı adalet genişi sudya David Grigaryan'ın derinilmegine ihtiyar verdi. Şeyled onu derinev devam ediyansa kazılık ihtiyarlıklarından mahrum etdi. 18-nji maýda Grigaryan Kaçaryany sudun karary çykýança azatlygy goýbermek barada dawaly netijäni kabul edipdi. Ol soňu bilen ozolki prezidenti döwlet agdyrylyşy boýunça bildirilen aýplamalary soraq astyna alyp, ýeşil konstitusion suduna ýollapdy. Prokurorlar sudun çıkaran iki kararını hem şikayet ettiler. Ermenistan'ın şikayet sudu ozolki çıkarılan kararları yatırdı. Munun izi bilen Kaçaryan kaytadan tutuk edildi. Mundan öň Grigaryan özünün ozolki çıkaran hükümleri sebäpli kanun goryjy edarlarının ondan aralyan bolmaklarının mümkindigi baradaky şüphelerini ortaga atdy.